būsim Latgalā!
Vasali pie mūsim Latgulā. Jūs uzmaņēbai raidējums, kurumā diskutējam par Latgulas attīstību, rucinojam sabiedriski politiskus i sociāli nūzēmēgus vaicojumus, stostam par tīm, kas dzēvoj i strodoj Latgulā. Pie mikrofona as Tenis Bikovskis. Šodien 25. oktobrī Rēzekņī socās ikgadējo izstoda goda tirgs Rēzekņis uzjēmies 2019, kuro šogad pulcē gan dreiš 60 ražotojus, omotņīkus i pakalpojumus nīdzējus nu Latgulis i citim nūvodim. Izstodi jau 7. Gadu organizēja Rēzekņis uzjēmieju bīdrēba, dūdūt īspieju uzjēmiejim, mojražotojim i amatņīkim īpazēstinot plašoku sabīdrēbu ar savu produkciju i pakalpojumim. Dēļ to, itos dīnas raidējumā sazatiksim ar uzjēmiegu jaunu sīvīti, Līgu Šmati, kurai organizēja itu izstodi, i nazaskatūtis tū, ka vēl nav beigusi augstskūlu, jau ir Rēzekņis uzjēmieju bīdrēbas Valdis Lūcekļa.
Jau, ejam gostos!
Līga, tu esi nu moza Cibulas nūvoda. Kai tu nūkļuvi Rēzekņā, dēļ ko tu izdūmoji studēt Rēzekņas tehnoloģiju akadēmijā?
Rēzekņā atrūdas diezgan natoli. Par to es izavielījos pirmkārt mocētīs tīši tā. Gribējās būt tuvo ģimeņai. Nu, Rēzekņas tehnoloģiju akadēmijā ir arī daudz studiju programmu. Ja es tīši gribēju saistēt kaut ko ar ekonomiku i gromatvedību. Tāda programma šeit bija, par to es izliemu, ka noteikti studiešu tepat netoli. Atbrauču uz Rēzekņi, soku dzīvot kūpā ar draudziņi, pakopieniski izdomoju, ka vāga dūmot kaut ko iz prīkšdīnam, iz soku īrādzēju vūkļi. I tai vod dūmoņu, ka ir turpmāk palikšu tepat Rēzekņi.
Tu esi palikusi ar Rēzekņi, tu jau esi pat Rēzekņis uzjēmieju bīdrēbas Valdis Lūcekļa. Kai tev tas ir izdevījis, jo tu pat vēl neesi pabeigusi Rēzekņas tehnoloģiju akadēmiju?
Da, pašlaik esmu vēl vien 4. Kursa studente, nu praktiski pēdējo. Nu, kai studenti bieži vien mēs vēlamies nopelnēt papildus naudiņi, lai nesam atkarīgi nu vecokim. Tā izdomoja, ka vāk meklēt darbu, i vosorā rodās īspie strodot sijā dzietos par lītvedi. Tī parodēju, uz ko esmu spiejēga, ka gribu darboties, i kā ir aizpriekšnīgs bija i Rēzekņas uzņēmēju bīdrēbas priekšsēdietojs. Nu, sokuma, prūtams, nebija Valdis Lūcekļa, pakopeniski pazinos ar bīdrēbas darbēbu, tos principim, kā jai darbojās, i laika gaitā soku jau pakopiniski taisēt principā gatavoties izstodēji izglītību un karjera 2019. I pirms pošas izstodis 2019. Gada janvarī notika bīdru pilnsapulce i mani ievēlēja par Valdis Lūcekļi.
Rēzekņis uzņēmēja bīdrēba. Cik liela ir šai bīdrēba i ar kū šai bīdrēba nozadarbojās?
Mīsu bīdrēba ir navalstiskā darba devieju organizācija, kurā ir gandrēs 25 bīdri, kas porsto dažādas nūzaris. I galvenīs mīsu mierkis te ir gan savstarpējo sadarbība, gan pīredzis apmaiņa, gan dialoga veidošana, gan ar pašvaldības, gan ar valsts institūcijām. Mīsu bīdrēbu porsto vairoku nūzaru uzņēmumi, tī ir gan apstrodinājumi, rūpnīcība, gan transporta, gan sabiedrisku i citu komerc pakalpojumu jūma. Mīsu bīdrēbā ir viņi nu lielokījiem Rēzekņas uzņēmumiem, tī ir gan Rēzekņas gaļas kombinats, gan Sijā Lekon, gan Vērēms. Bīdri kūpā nodarbinoja vairāk nekā 1700 strodojušu.
Ko tu paša dori, kai Valdis Lūcekļi tamā bīdrēbā? Kai ir tī tovi pīnokumi?
Principā bīdrēbā esmu kā ideju vēlmju realizētājs. Tas organizēju gan sapulcis, gan pasokumus, gan izstodis. Kūpumā mēs izsakam savus priekšlikumus, sadarbojamies ar citām organizācijām, piemēram, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas darba devēju konfederāciju. Visiem tiek sūtēti, piemēram, likuma projekti, mēs varam izteikt savus viedokļus. Tāpat mēs saviem biedriem organizējam dažādus seminārus, gan paši dūmām, gan sadarbojamies ar citām organizācijām. Nesen visiem biedriem bija iespēja apmeklēt patērētāju tiesību un aizsardzības centra organizētu semināru ciklu, iegūt certifikātu. Daudzi to izmantoja. Uz turpmākajām dienām ir plāns sadarboties saistībā ar darba drošību un aizsardzību. Tož organizēt seminārus, principā organizējam to, kas vairāk interesē tieši mūsu biedrus, to, kas viņiem ir vajadzīgs.
Kā tevi, kā jaunīti uzjām šī uzjēmīja?
Nu, soksim to jau ar to, ka man pašai bija šaubas par to, kā man uzņems vai uzskatās, ka esmu piemērota šim amatam par to, ka esmu viens students. Bet es uzreiz saprotu, ka man tai bija milzīga pieredze. Var sacēt dovana būt tādu uzņēmu jau vidū, gūt zinošanas to, ko zina jī. Te ir pieredzes apmaiņa. Tas, ko uzņēmēji man deva, tie ir gan vidū, gan pieredze, gan apmaiņa.
Cik es zinu, tu poša arī savu nokūtņi gribi saistēt ar uzņēmēju darbību. Tikko tu pīmiņēji šo pasaukumu reikošanu, ko jūs veicot Rēzeknis uzņēmējo bīdrēbā, bet tu poša gribi nokūtņā savu uzņēmēju darbības formu, kura nozadarbotus ar pasaukumu, ar semināru organizēšanu.
Da, tā kā es jau pašlaik esmu reģistrējusies Vitkaļa saimnieciskos darbības veicies saistībā ar semināru i izstošu organizēšanu, nokūtnies vēlētos atklot, izveidot tādu plašoku uzņēmumu, kas tieši nodarbotos ar tematisku pasaukumu, konferenču, dažāda veida semināru reikošanu, sokot pasaukumu izstrodi no nulis, gan izdomojot, izstrodojot budžetu, gan meklējot telpas, principā pasaukuma programmu, aprīkojumi tam līdzīgi.
Šodien, 25. oktobrī, jūsu Rēzeknis uzņēmēju bīdrēba organizēja pasaukumu Rēzeknis uzņēmējs 2019. Pasaukums socās šodien, turpinosīs arī reit. Kas tas ir par pasaukumu, kurā organizatora, viena no lielākajām organizatoriem, esi arī tu poša?
Citas pasaukums ir izstāde gada tirgus, kurā pulcēsīs vairāk nekā 60 uzņēmumi, mājražotoji, amatnieki, zemnieku saimniecības, lai plašoku sabiedrību iepazīstinotu gan ar savu preci, gan pakalpojumim, tādā veidā veicinot savu atpazīstamību, atrūdot jaunus klientus, principā sadarbības partnerus, dūmoju, ka tas ir ļoti līderīgi par to, ka tieši lielāko daļa dalībnieku ir tieši no citiem novadiem, nevis no Latgaļas, bet piemēram no Aucis, Talsim, tas paroda to, ka citu novadu uzņēmiem ir interese par Latgaļi, i tādā veidā izspēja iepazīstinot Latgaļas iedzīvotojus ar savu preci pakalpojumiem.
Tu poša šo izstodi organizēji, kādi ir tī pīnokumi, ko tu dari, ko tu darīji līdz šai dīnai, lai šai izstodi toptu?
Viss sokas ar to, ka principā, jo es domāju, pasaukuma tematika. Principā, kas tas bijis par pasaukumu? Jo es domāju, kādi bijis dalībnieki, kas bijis mērķi auditorija, tot jau josok no mozokom lītam meklēt, kur notiks pasaukums, skaits inventars, aprīkojums nepīcīšams, kas atbalstās, tot jau josok dūmot, izstrodot budžetu. Tāpat jāsaprot, kādas atļaujas ir vajadzīgas, jāsaprot pat mozokī seikumi, kas bijis vadietojis.
Tas tev jaunam cilvēkam tāds izaicinojums ir ļoti laba pieredze, cik tas ir viegli vai grūši?
Īstenībā tas ir ļoti grūši, tīpaši, jesli tev nav bijis pieredze īpriekš. Tu dori pirmo raizi tikai tot, ko tu esi izdarījis, tu saprūti, kādas kļūdas esi pīļos, ko tu darietu citai dok. Bet, nu, kļūda mocās, toties nokūtņi var saprast, ko tu darātu citai dok, i, principā, darāt labok.
Vai jūs, Rieziņš, uzņēmējo bīdrēba, arī aicinājot dazadēļātīs arī, kā bīdrim, arī jaunus uzņēmējus, uzņēmīgus cilvēkus, kas tikko varbūt ir sokuši savu uzņēmē darbības formu?
Pīvīnoties bīdrēbai var ik viens, it īpaši aicinoti tiktu jaunī uzņēmē par to, ka jī dūmojot citodok, noteikti jīm ir savus idejas, ko mēs varētu darāt citai dok, ko vēl darāt bīdrēba. Principā mēs vēl cenšamies iesaistēt tieši jauniešus savā bīdrēbā. Mēs organizējam tikšanos ar RTA jauniešiem un citiem, kuri vēl gribēja piedaļāties mīsu bīdru pilnsapuļčos, uzdot jautājumus uzņēmējiem, kas jūs interesē. Tādā veidā mēs veicinām savstarpējo komunikāciju un saprotam, kas visvairāk jauniešus interesē, kas uztrauci uzņēmēji centās atbildēt iz dažādiem jautājumiem.
Bet kā tu spēj apvienot gan studiešanu Rieziņš Tehnoloģiju akadēmijā, gan arī darbu Rieziņš uzņēmējo bīdrēbas valdī?
Protams, nevienmēr tas ir vīgļi, dažreiz ir jotrūt prioritāte, jo nosaka prioritāte, kas tev ir svarīgāk, skola vai noteiktīs darba pienokums, bet principā apvienot var, it īpaši man kabinets atrodas Rieziņš Tehnoloģiju akadēmijas inženieru fakultātī, par to es varu darāt tie gan skolas lītas, gan principā darāt to, kas man vajadzīgs bīdrēbas labā. Vēl varu piemetinot, ka Rieziņš Tehnoloģiju akadēmijā ir ļoti atsaucīgi pasniedzēji, par to jī atbalsta, jī visu var sarunot, vai nu uzrakstēt kontrolu darbu vēlok, vai nu paņemt kādu 5 stundu, principā visu var sarunot.
Vai tev atliek laiks arī kādiem hobijiem?
Laiks atliek, mums hobijs ir sports. Vosarā, rudinī es skraidu krosus, zīmēju sporta zāļu.
Varbūt īt protā kāda meila dzīsmē, kura tev pateika, kuru mēs varam arī pazaklausīt itamā raidījumā, piemēram, Latgulā.
Tī noteikti bītu latgaļīšu reps ar jū jaunu dzīsmu trešo zvaigzni. Nu, lūdzes pusis par tū da par sovijīm.
Zemē cilpoja apsauvasi, ja jī sastūnu cilvēku, ko tu sapazini, kas tovi paziņis, kas tovi draugi, voi roti, kas žalo i glosta, ko draudi, dzimto zemē aizemta vītate, a vīnu frāzi, kai mīlieta napastēt, man nadūt maizis kukuļi ceļa kojas, svaigznies lidūt taisūs iz mojam. Tie zili azari pilni aizīvam, i daļa agļu mežu, dīmžal jau svešu, es zinu, ka palikšu tev, i palikšu tev augti savu dziet visu, nu jā. Kod saulē no zemes valk rūdzu stībrus, jei pavalk leidzi, ja stīpjūs. Tad gīvnu lūdzu pavasara īdvesmu, ilai pamestu lūdzu nameklēt īmaslu. Es mīlu zemi, pa kuru īdļu, mīlu, kod namekēju īmaslu. Lai aizītu, es palīku, i palīdztu. Es mīlu zemi, pa kuru īdļu, mīlu, kod namekēju īmaslu. Lai aizītu, es palīgu i palīdztu. Es tev viens pīsāt stūl, bet pasaulē grīžās i visi mainā zini bērnība, viskai bērnība. Aizlīk tos montes munos rūkos, nesja bādas sovas, kai nadaļāt pasaulē divus flangus, kai nabīt tāvam, kas pamēs dīmeņi i bārnus. Paļaudīs iz vorda tīm, kas pītovu golda paraugīs, sačos aiz placem bumers i volga. Kas? A kas te nūteik? Tas, kam nav gola, nasaki tagad pītei. Kas mu izsalds, kai lods bēdzīmes mīga, vīgla var būt viņ smirts virdzot, ka voka par tu bez teigas, deklīsma mīsu ačos, Latvijas trešo zvaigzņa, Latgaļa, augstok vir zemes dabas uz paceļam, tagad muna baba var guļāt mīreiga. Es mīlu zemi, pa kuru īdļu, mīlu, kaut namekēju īmaslu, lai aizītu, es palīgu i palīdztu. Es mīlu zemi, pa kuru īdļu, mīlu, kaut namekēju īmaslu, lai aizītu, es palīgu i palīdztu. Es mīlu
zem, pa kuru īdļu Mīlu kaut nemeklēju īmatu Lai aizītu, kas palīku ir palīku Pa kuru zem, pa kuru īdļu Mīlu kaut nemeklēju īmatu Lai aizītu, kas palīku ir palīku Tas mīlu zem, pa kuru īdļu Mīlu kaut nemeklēju īmaslu Lai aizītu, kas palīku ir palīku Tas mīlu zem, pa kuru īdļu Mīlu kaut nemeklēju īmaslu Lai aizītu, kas palīku ir palīku Tas mīlu zem, pa kuru īdļu Tas mīlu zem, pa kuru īdļu Tas mīlu zem, pa kuru īdļu
Mīlu kaut nemeklēju īmaslu
Tas mīlu zem, pa kuru īdļu I palīdz tu
I mi usim Latgolā
Turpinājam sarunu ar Rēzekņas uzņēmēju biedrības valdis lūcekli Līgu Šmati. Tu kā Rēzekņas uzņēmēju biedrības valdis lūcekli, kā tu redzi šo situāciju ar jauniem cilvēkiem uzņēmēju darbībā? Jaunu cilvēku uzņēmēju cilvēku palīk vairāk?
Varbūt tad sokšu ar statistiku. Principā īdzīvotoju skaits staipas, principā pazamunās. I vietējo tū, ka jaunīšu īpatsvars principā pazamunojās vēl vairāk. Ja 2009. Godā jaunīšu bija 11%, to 2019. Jau vairs tikai 6,4%. To dūmoju, ka uzņēmējdarbība jauniešu vidū samazinojās, bet tomēr jaunīšiem ir interese i vēlme veidot savus uzņēmumus par to, ka jo agrāk cilvēks sok uzsokt uzņēmējdarbību, jo vairāk jis pīrūt pie riskiem, tas nozīmē, ka jis nokūtņi navēlēs jis bija darba ņēmies, bet darba devies, tas nozīmē, ka jis varās pelņāt vairāk, bijis atkarīgs no sevis. Protams, tie ir riski, bet, ja cilvēks uzņemas risku, tas nozīmē, ka nokūtnī tas var atsamoksot gan pelņiziņā, gan pieredzī, gan kontaktus.
Un tu arī poša, ka jauns cilvēks, kura grib nokūtņi savu uzņēmēju darbību šo pasaukumu reikošanu un semināru reikošanu, kā tu redzi, cik šī apstokļi, šī gan nūdūkļi, gan visi pārēji apstokļi, izpējams starta kapitāls, cik šī apstokļi ir labvielīgi jaunam uzņēmējam?
Manuprot, vairāk ir faktoru, kas ūtraidi bremzē īsaistētīs uzņēmējdarbībā, vot īpaši tīši jauniem uzņēmumiem par to, ka pirmkārt ir, jo es domāju, kur tu dabūsi starta kapitālu. Bieži vien ir finanšu trūkums i grīvši izdomot, kur atrast napīcīšamus leidzekļus. Protams, var vierstīs pie altumu, bet tī vajadzēja loba ideja, viņi vienmēr visas idejas tiek atbalstātas. Tāpat visbīžok jaunieši tīši beistās, ka jo ideja plāns var naizdūtīs, nebīs peļņis, vēl ideja nagi uz panokumus. Vēl lielā problēma, protams, ir birokrātija, tī ir gan papēru kolni, gan nūdūkļi, napīcīšamas dažādas atļaujas, vīnošanos, tāpat jobīt gromatvežam, kas sagatavoja atskaitis, apriekinoja nūdūkļus.
Bet tu, kā jau Rēzekņas uzņēmējo biedrības valdes lūcekļa, kā tu motivātu jaunus cilvēkus tomēr pīzevierst uzņēmējdarbībai?
Kā motivātu? Principā es uzskatu, ka motivācija jomeklē pašam sevi. Jesli tos nav i tu zini, ka nagribi nokūtni sasnīgi kaut ko vairāk, bet pats jau priekšnieks, tu nagribi neko darāt, tad nav tas variants uzsākt uzņēmējdarbību, kam, если tu vēlies uzsākt uzņēmējdarbību, tev vajag būt uzņēmējam, gotovam iz risku i gotovam darāt visu pošam, nav visis cerēt i skaidu citu. Par to pašam jāsaprot, ja tu esi gatavs uzņēmējdarbībai.
Vēl runājot par šo pasaukumu, kas šodien socās Rēzekņī, izstādi gada tirgu Rēzekņis uzņēmējs 2019. Kur notiks pasaukums skaidītī uzņēmējai, kuri dazadaļāsīs?
Tā ir tāda izstādē norisinosīs divas dienas. Pirmo dienu bijis piekdiņa, tas ir šodien 25. oktobrī Rēzeknes 2. vidusskolā sporta kompleksā. Izstādē soksīs pulksteņu 9:10 plānojas atklošana i turpinosīs leids pat 5. vokorā. Izstādes laikā notiks gan uzņēmumu, tiergotoju, zemnieku saimniecību prezentācijas, bijis loterijas, bijis dažādi priekšnesumi, bet kaidī tos nascēšu, lai palīk intrigai, attīsit, redzēsit, īspēja bijis pīdaļāties i degustācijos, nūgaršot, pataustēt, īraudzēt, nūpierk dovanus i citas saimniecībā nūderēgas lītas. Tā i sasdien toža turpinās izstodē no pulksteni 9 līdz pulksteni 3. Izstodē gada tirgus Rēzeknes uzņēmējs ir bez maksas, ikvienam ir īspēja to apmeklēt un īraudzēt un iegodoties sev tīkamas lītas.
Dzirdēt sarunu ar Rēzeknes uzņēmēju biedrības valdis lūcekli Līgu Šmati. Raidījums pie mīsim Latgulā šodien izskaņ. Raidījumu veidoju As Tenis Bikovskis. Nokušos nedēļas raidījumā turpinosim uzņēmējdarbības tēmu i sazarunosim ar Latgulas reģiona uzņēmējiem. I sazdzirdēšanu tepat Radio Viļņūs.
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padūme.